У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18 година. Тут Ганна Совесть. Добрий вечір. За конфлікту з Уралкалієм потерпить білоруський бюджет. Заяву Лукашенки про реформування церкви несерйозної, лічить святар. 12 годин у черзі, кого платить дорожний збор. Лікари бороняться від неадекватних пацієнтів. І сьогодні я прошу вас відказати на питання, чому Олександр Лукашенко розказав, що зловив сама 57 кілограмів. Телефонуйте у живий ефір на Волковський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-3952. А зараз я передаю мікрофон Сергію Навумшику, який сочить за міжнародними новинами.
Добрий вечір. Едвард Сноуден, який обвинувачується у США у шпіонажі, отримав часовий притулок у Росії і покинув аеропорт Шереметьєво. Про гэта паведаміў адвакат Анатоль Кучарэна. Ён сказаў, што часовы прытулак дадзены на адзін год. Паводле Кучарэны, Сноўден пакінуў аэрапорт на звычайнай таксоўцы і накіраваўся ў бяспечнае месца. Пры гэтым месца, куды накіраваўся былы кантрактнік ЦРУ, адвакат не назваў. Злучаныя Штаты Амерыкі абвінавачваюць Сноўдена ў выдачы сакрэтнай інфармацыі ды патрабуюць ягонай выдачы. Палата представников Конгрессу США ухвалила законопроект про новые санкции супраць Ирану в связи с его ядерной программой. У подтримку документа выказались 400 членов палаты, якую контролируют республиканцы. 20 конгрессменов проголосовали супраць. Законопроект предугледжывал приватности скорочения экспорта иранской нафты еще на 1 миллион баррелей в день на протягу года. Гэтыя захады ухвалены ўсяго за некалькі дзён да таго, як у Іране павінен прынесці прысягу новы прэзідэнт Хасан Рухані. Амерыканскі сенат чакаецца разгледзець дакумент у верасні. Некаторыя краіны, уключаючы США, падазраюць Іран у намеры стварыць ядерную зброю. Тэгеран гэта адмаўляе, заяўляючы, што ягоная ядерная праграма пераследуе выключна мірныя мэты. Вашингтон перезапускає стратегічний діалог з Ісламабадом по питаннях, зв'язаних з безпекою. З такою заявою виступив держсекретар США Джон Керрі на сумісній конференції у Ісламабаді з пакистанським дорадцем по заміжних справах Сартаджем Азізом. Керрі підкреслив, що американські та пакистанські влади сподіваються на нормалізацію двобокових сувязів. Раніше у четвер Джон Керрі провів перемову з Навазом Шарифом, який означалів недавно пакистанский урад. Относины помеж Вашингтоном и Исламабадом прикметно погоршились после того, как у 2011 году США провели на территории Пакистана операцию, в вынику какой был забит керовник террористической сетки Аль-Каида Усама Бен Ладен. Исламабад так само заявил, что Злучаные Штаты беспилотники наносяць удары па аб'екты тых тэрарыстаў на памежнай з афганскай тэрыторыі без узгаднення з пакістанскімі ўладамі, лічаць такія аперацыі парушэннем свайго суверэнітэту. Гэта першы візіт Джона Керрі ў Пакістан з таго часу, як ён уступіў на пасаду дзяржаўнага сакратара ў пачатку гэтага году. Высокі суд Бангладеш забараніў галоўнай ісламісцкай партыі краіны Джамаат-э-Іслам удзельнічаць у выбарах. Суд вырашыў, што статут партыі парушае свецкую канстытуцыю краіны. Назіральнікі асцерагаюцца новага ўсплёску хваляванняў за гэтага рашэння. Вышэйшае кіраўніцтва Джамаат-э-Іслам зараз знаходзіцца пад судом па абвінавачванні ў вайсковых злачынствах падчас вайны 71 году за незалежнасць Бангладешу ад Пакістана. Чацвёра з кіраўнікоў партыі ўжо прысуджаныя да смяротнага покарання. На хвалях Радіо Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.